var med. Næste gang Hans kommer, det er bare en oplevelse at stå frem her og se, når han bare beder stille og roligt for folk. Ikke nogen lange bønner, bare noget kort. Og så se Gud gøre nogle ting. Og det er ikke ligesom, at han bringer opmærksom på sig selv. Det er bare Gud, der virker igennem den ydmyge mand. Det er helt fantastisk. Så jeg var helt oprundet at være med. Og jeg holdt kameraet faktisk for mig. Optog mands ben, når de voksede ud og sådan noget. Det var helt... Det så naturligt ud, at det virkede, som om det var bare hverdagskost. Men det er det ikke. Altså, men det virkede så naturligt. No. Men i dag, jeg starter på en tredjedels serie omkring de første tre kapitler i første Mosesbog. Fordi det er fundamentet sådan set på vores tro. De her første tre, fire kapitler af Gamle Testamente. Og det er sådan, at de tre kapitler, der er mest angrebet, er folk, der ikke tror på Gud. Og det skal jeg komme lidt ind på, hvordan vi skal forstå dem, og hvordan vi skal få noget ud af dem, og lære, hvad Gud vil sige til os igennem de her skriftsteder. Vi starter i starten af kapitel 1. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og øde, og det var mørk over uddybet, og Guds ånd svævede over vandene. Gud sagde, det skal være lys, og der blev lys. Gud så, at lyset var godt, og Gud skilte lyset på mørket. Gud kaldte lyset dag, og mørket kaldte han nat. Så blev den aften, og det blev morgen første dag. Ud fra det, vi tror på, danner vi at vores verdensbillede, hvordan vi forstår verden og vores liv, og hvordan det hænger sammen. Og alle mennesker har sin verdensbillede, en måde, de ligesom prøver at forstå verden på og deres plads i den. Og det bliver dannet ud fra deres enkelte sådan forståelse og tro. For mig, det er her, som er fundamentet for mig. Og før jeg går ind i teksten, hvor jeg pointerer, at her skabelsens beretning, som du finder i de første tre kapitler af 1. Mosesbog, det er ikke en videnskabelig tekst. Og det kan vi gå lidt galt, når folk tror, det er sådan et eller andet videnskabeligt ting, at en sad der, og mens Gud skabte det, han så skrev, okay, dag 1, okay, Gud var lavet i dag, okay, det noterer jeg, og sådan noget. Ikke? Det er ikke sådan, det er sket. Det er noget andet, vi skal se i den her tekst. Vi skal kigge på den, hvad man kalder det i sådan noget fint sprog, den metanarrativ. Det vil sige, den overfortælling, som vi vil høre her, det er, at Gud er stået bag ved skabelsen. Han har skabt det her. Videnskab, den kan fortælle os muligvis, hvordan tingene er blevet til, og hvad det er, som er blevet til. Men det kan ikke fortælle os, hvordan. Og der er mange videnskabsfolk, der bruger deres liv på at finde ud, hvordan tingene fungerer. Jeg er glad for videnskabsfolk, der bruger deres 25-30 år af deres liv på at finde ud af, hvordan min krop fungerer. Hvordan en kraftcelle fungerer, hvordan forskellige ting for at bringe nogle lægedom og nogle viden til os. Og det er helt fantastisk, det skal ikke formindstes arbejde imod. Vi skal sætte dem i store pris til de folk, som bruger deres tid på sådan noget. Ikke? Altså ære dem. Jeg kan huske, at jeg skal ind i Rønne sygehus og undersøges for nogle ting, for jeg havde noget muligvis med et hjerme, og det var det ikke heldigvis. Og jeg kunne ikke lade være med at takke de der sundhedspersonal. Også hjertelægen, som fløj over og skulle lige se mig, ikke? Og sagde, hvor mange år har du brugt på det her, ikke? Og så sagde han, jamen det kan han ikke sådan ikke regne ud. Det er mange år, siger han. Men jeg siger, tak at du har brugt din tid, dit liv på at hjælpe nogen som mig, altså og andre. Det er helt fantastisk. Men vores oprindelse vil altid være et spørgsmål om tro. Nogen, de tror, at vi kommer fra ingenting. Det er den bærende inden for videnskab, det er, at vi den materielle forståelse af verden, at vi kommer fra ingenting. Og det er bare tilfældighed og tid, så bliver vi til det, vi har. Nogen tror, at vi kommer fra rundvæsener. Der er nogen, der tror det. Men som kristne, vi tror på, at vi kommer fra Gud, og vi skal tilbage til Gud. Videnskab, som jeg sikkert ikke fortalte mig og dig og mig, hvorfor verden er blevet til, eller beskrive den, som står bag. Men der er mange videnskabsmænd nu om dagen, som erkender nu i det skjulte, fordi de kommer ikke sådan helt frem med det, at den Atlant, der står bag det her. At det ikke bare forstås som ingenting. Faktisk, den her, en astrofysiker, som hedder Robert Jastrow, han skriver her, i øjeblikket ser det ud til, at videnskaben aldrig vil være i stand til at løfte sløret for skabelsens mysterium. For den videnskabsmand, der har levet efter sin tro på fornuftens magt, ender historien som en dårlig drøm. Han er bestiget uvidenhedens bjerg, han er ved at erobre den højeste top, og når han trækker sig op over den øverste sten, bliver han mødt af en flok teologer, der sidder der i århundreder. Jeg synes, det er et fantastisk ting. Altså det der, at jamen, vi har aldrig været i vand der. Altså, og det er det, vi er kommet til en erkendelse. Ikke? Og Romerbrevet kapitel 8, der står faktisk, at i skabelsen ser vi en åbenbaring af Guds kraft og væsen. Vi kan se hans fingertryk i det, han har skabt. Det står i Romerbrevet, det kan man vide om Gud ligger nemlig åbenbart for dem, mennesker. Gud har gjort åbenbart det for dem, for hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet sige sig den verdensskabelse og kendes på hans gerninger. De er her til ingen udskyldning. Så det, vi kan vide om Gud, ser vi i det, han har skabt. Og vi som kristne, vi tror på Gud, som står bag ved det hedder, at jeg kan se Guds hånd og fingeraftryk og bevis for ham i det, jeg ser. Jeg synes, det er fascinerende at se, hvordan naturen hænger sammen. Det er en flagermus, som lever af en blomst, og den blomst lever af, at den flagermus kan bestøve den. Altså, de er fuldstændig afhængige af hinanden, ikke? Og de farver, man finder i naturen. Altså, hvorfor er der så meget overskud af farver med sommerfugl og blomster? Det er sådan, ligesom Gud han, i hans overskud bare siger, ikke? I skal bare have det smukt, ikke? Jeg siger, at Guds fingeraftryk er det, han har skabt. Og som Einstein udtrykte, som ikke, han var ikke religiøs menneske, men han siger det her. Min religion består af en ydmyg beundring af en ubegrænselig overordnet ånd, der afslører sig selv i de små detaljer, vi er i stand til at opfatte med vores skrøbelige og svage sind. Jeg synes, det er helt fantastisk. De fleste menneskers verdensforståelse er det verdensbilleder, er dannet ud fra fire begreber. Det vil sige oprindelse, hvor kommer jeg fra? Mening, hvorfor er jeg her? Moralitet, hvem eller hvad definerer rigtigt eller forkert? Og skæbne, hvor er jeg på vej hen? Som kristne, vores forståelse af verden og vores plads i den, er, at vi er skabt af Gud. Ikke bare alene for at tilbede ham, men også for at komme til at ligne ham. Her i det første kapitel af Bibelen, er der svar på de her punkter. Oprindelse, mening, moralitet og skabende. Oprindelse. I begyndelsen, står i skriften, Gud skabte himlen og jorden. Gud var uden for tid, plads og stof. Han var ikke et del af universet. Han var uden for den. Han er derfor større end det materielle verden. Det var ingenting, og Gud skabte den synlige verden ud af ingenting. Det er det, vi tror på. Og det er faktisk, når du tænker på Big Bang, det er sådan set også videnskab siger, der var ingenting, og så bang, så bliver det noget, ikke? Så det hænger sådan lidt sammen, ikke? Og Gud sagde, lad det være løs, og det beskriver en Gud, som er afhængig, og som ikke har hjælp fra nogen til at bringe alt i eksistens. Og i tro færder vi, at verden bliver skabt ved Guds ord, står det Hebræerbrevet. Så det, vi ser, ikke er blevet tid af noget synligt. Skabelsens beretning fortæller dem, dig og mig, at vi og alt, som vi ser, har det oprindelse i Gud og kommer fra ham. Han er bag alt det, vi ser. Han er vores far. Vi er ikke bare en tilfælde. Som fører mig til det næste punkt. Det er mening. Skal man skrive stadig op? Gud sagde, vandet skal vrimle med levende væsener, og fugle skal flyve over jorden, op over himmelvævningerne. Og det er sket. Gud skabte de store havdyr og alle slags levende væsener, der rører sig og vrimler i vandet, og alle slags vingende fugle. Gud så, at det var godt. Og Gud velsignede dem og sagde, bliv frugtbar og talrig, og opfyld vandet i havene. Og fuglene skal blive talrige på jorden, så bliver den aften og bliver morgen femte dag. Gud sagde, jorden skal frembringe alle slags levende væsener, kvæg, krybdyr, og alle slags vilddyr. Og det skete. Gud skabte alle slags vilddyr, alle slags kvæg, alle slags krybdyr. Gud så, at det var godt. Skabelsesberetningen beskriver en Gud, som har skabt alt med et formål, en mening. Tørre land, vand, sol og månen, dyr og planter, havdyr. Alt havde et formål. Bliv frugtbar. Fyld jorden. Fyld havet. Og Gud sagde, lad os skabe mennesker i vores billede, så det ligner os. De skal herske over havets fisk, himlens fugl, kvæget, alle de vilde dyr og alle krybdyr, der kryber på jorden. Gud skabte mennesker i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. Gud skabte mennesker med et formål. Gud skabte dig og mig med et formål. Og hvad var det formål? Der står faktisk her, lad os skabe mennesker i vores billeder, så det ligner os. Tænk lidt på det. Gud skabte os til at ligne ham. Han skabte mand og kvinde. Begge skabte i Guds billede. Begge køn, som skulle afspejle ham. Se, Gud er ikke en mand eller en kvinde. Gud er Gud. Men vi er sat i verden til at ligne ham i det krop og det sind, han har givet os. Og det var åbenbart i hans plan, at både mand og kvinde til sammen skulle afspejle ham. Lige værdigt. Lige stort i Guds rige. Og Gud gav mennesker et opgave, et formål til at ligne ham. Også en opgave at forvalte af jorden. Gud skabte dig og mig med et formål. Der står her i Efeserbrev. Allerede i tidens morgen besluttede Gud på grund af sin kærlighed og efter sin egen fuldkommen plan, at han gennem Jesus Kristus vil gøre os til sine børn. Endnu før han grundlagde universet, udvalgte han os til at få lov til at stå som renset og skydfri foran ham i kraft af, hvad Kristus skulle gøre for ham. Det er ufatteligt at tænke, at den her Gud, som skabte universet, allerede havde mig i tanke. Allerede havde dig i tanke. Før verden blev skabt, havde han dig og mig i tanke. Og det er sådan lidt for stort for os at ligesom fat. Derfor tager troen, ikke? Fordi jeg kan ikke have alle, altså ikke engang mine egne børn, i mine tanker, før de bliver skabt. Men Gud havde alle mennesker i sin tanke. Det er helt fantastisk. Og vi er skabt i Guds billede, vi er skabt at leve foran ham, renset og skyldfri, og forvalt den her jorden. Men vi kan se faktisk, at desværre, vi mennesker har bevæget os langt bort fra den opgave og det formål. Vi lever ikke som hans børn. Og vi er ikke formået at forvalte jorden, som vi burde, og elske hinanden med den kærlighed, han har vist os, og som er hans natur. Vi kigger bare på historien. De krig, der er blevet bekæmpet. Ikke? Naturen, som har lidt under os. Jeg synes, at mange mennesker der siger, jeg kan ikke tro på Gud, for det er så meget. Hvis det er en kærlig Gud, hvorfor er der så meget ondt i verden? Det er sådan en standard afvisning af at gå i samtale omkring Gud og hans eksistens. Ikke? Og jeg siger til dem, jamen, hvorfor er det sådan, når der er noget godt i verden, så er det ikke Guds skyld. Men så snart det er noget dårligt i verden, så er det Guds skyld. Ikke? Altså det hænger ikke sammen, den logik for mig. Ikke? Jeg ser meget godt i verden, som jeg mener, også Gud står bag, men der er også meget ondt i verden. Som, altså det er, at mennesker står bag. Ikke? Det at ikke leve i vores formål og forvalte jorden, som Gud har givet os til opgave, er hvad Bibelen kalder faktisk synd. Synd i Bibels forstand er, at det er at miste målet. Og vi alle sammen har mistet det mål i vores liv. Jeg har ikke levet i Guds billede. Jeg formår, og jeg ønsker det. Jeg stræber efter det. Jeg prøver at lære ham at kende, så jeg kan ligne ham. Hvis jeg ikke kender ham, så kan jeg ikke ligne ham. Ikke? Altså, jeg kan ikke være ligesom ham, hvis jeg ikke kender ham. At jeg vil lære ham at kende. Ikke? Men efterhånden, som vi lærer ham at kende, begynder at se, okay, mit liv og Guds liv, det er to forskellige ting. De værdier, jeg har, skal jeg måske vige for Guds værdier. De forestillinger, jeg har om mig selv og om andre, skal jeg vige for Guds forestilling om mig og andre. Det er den udfordring for os, at få Guds tanker. Fordi vi er så påvirket af vores egen tanker om menneskets tanker, vores kulturs tanker, denne verdens tanker om os. Og som bringer mig til det tredje begreb i menneskets verdensbillede, moralitet. Og det er sådan, det kan være fokus i rød, når jeg hører det nogle gange. Ikke? Hvem eller hvad definerer være rigtigt eller forkert? Det er et stort spørgsmål. Altså lige nu, det er op i tiden, at man kan selv definere sig selv. Alt hvad man selv synes om sig selv. Ikke? Og der er mange folk, der er forvirret omkring, hvem de er. Deres identitet. I teksten læser vi, at Gud, efter hver ting, han har skabt, sagt, det var godt. Så åbenbart er nogle ting, som er gode, så må det modsat også have sagt nogle ting, som ikke er godt. Alt som Gud har skabt er godt. Og hvis Gud er den, som har skabt alting og har skabt alt med et formål og mening, så må vi acceptere, at det er ham, som definerer rigtigt og forkert. Det er noget, vi må acceptere. Jeg kan huske, at jeg var barn. Jeg elskede fisk. Og det var i vores lokale område, mange fangede kæmpe laks, altså i den kanadiske vestkyst, det er lidt ligesom her, ikke? Men det var kæmpe laks. Ikke? Og så var der en mand, som opfandt en blink, som hedder The Buzz Bomb, altså sådan en lille blyting. Og så faktisk, hvis man brugte den rigtigt, så lavede den bevægelse i vandet, og så lavede den sådan irriterende lyd, som fisken kan høre, og så angribte den. Ikke? Og jeg kan huske, at jeg var nede i fisken med målen der med de andre børn, ikke? Jeg fangede altså 10 fisk til deres en, fordi jeg brugte sådan en, ikke? Altså, så det virkede. Men jeg kan huske, det var åbent det her parken, hvor det her fiskegrej stod, den var så lidt hjemlavet. Han havde haft det sammen med en plastpose for den her ting, ikke? Det var sådan lokalt, man havde lavet den. Der stod sådan en lille hæft eller et stykke papir, hvordan man bruger den her buzzbomb, ikke? Og på stor skrift på toppen, der stod, hvis alt andet slår fejl, læs instruktioner. Og det er lidt ligesom vores liv, ikke? Ofte vi læses ikke instruktionerne. Og så vi undrer os over, hvorfor vores liv ikke kommer til at køre. Vi fanger ikke det store fangst, ikke? Vi er tomhændede. Også dem af jer, som har erfaring med IKEA-møbler. Ikke? Især sådan nogle pakkskab eller sådan nogle ting, ikke? Og man kommer hjem og åbner op, og der er poser af sko og dimser og søm og sådan noget, og del, ikke? Går man bare i gang med at samle sådan en, så bliver det altså ikke en vellykket projekt, vel? Nej, man tager det uførlige, altså billeder, ikke? Skruetrækker, sko, ikke? Nummer to, ikke? Hammer, søm, ikke? Fordi hvis man ikke føler, det er forgivet, at hvis man ikke føler de instrukser, så får man noget magtværk ud af det, den, som falder over på sin børn, eller ikke kan holde noget tøj, eller noget som helst, ikke? Hvorfor er det sådan, vi ikke tager det sammen om hovedet vores egen liv? Ham, som har skabt os. Ham, som har lavet instruktionsbogen til vores liv. Måske det er en idé, at vi læser lidt instruktionsbogen og får vores liv til at fungere. Og den sidste, jeg kommer til om sådan en illustration. Og det har så var jeg sagt god for det, jeg må gerne sige det. For det handler lidt om hende. Da vi var nygift, vi havde ikke så mange penge, og så købte vi sådan en brugt barnevogn. Og det var sådan, at vores ældste Adam, det var sådan, at hun ville altid lægge ham ud til middagslur udenfor, og det var i de der isvinter i 80'erne, ikke, hvor det var minus 10-15 udenfor. Men det skulle hun bare gøre. Ikke? Så det var en weekend, vi var ude at køre, og vi havde barnevognet i vores bil, og så skulle jeg på arbejde mandag morgen. Så det jeg gjorde, jeg løftede den ud af bilen, og satte den ud i carporten, uden at sætte hjul på. Den lå der bare. Og så kørte jeg på arbejde. Så da klokken 13, så ringede min telefon på arbejde. Og det var Solvej, og det var sådan. Hun var helt op at køre. Sådan helt, ikke? Og hun begyndte at sige, at det er en åndssvagt barnevogn. Vi skulle ikke have købt den buk, den virker slet ikke. Jeg kan slet ikke få de hjul på. Jeg vil nødt bruge en øks og banke dem på. Og sådan. Hvor det er barnet skræk. Jeg vil ikke forestille, at barnet skræk. Hun skal have den ind, hun kan ikke få det på. Og alt det der, ikke? Jeg kunne ikke gøre noget. Jeg var 60 km væk, så jeg bare, jeg skal nok ordne, når jeg kommer hjem, skat, ikke? Og så kom jeg hjem, og så de der hjul var sådan lidt, sådan banket lidt, og øksen stod der, det var sådan helt. Så tog jeg hjul ind, og så sagde jeg, Er du klar over det? Sådan et klip på den hjul, så bare hæv den ud, og så klik, så er der på. Ikke? Men sådan er det i vores liv nogle gange, ikke? Tingene ikke fungerer, det ikke virker som det skal, så tager vi øksen til det, ikke? Altså, vi virkelig bruger vold på at få vores liv til at fungere, ikke? Med katastrofale resultater. Gud ønsker os at lære hans instruktioner for vores liv at kende, ikke gennem Bibelen. Og når vi siger som Gud, som har skabt os, det er Gud, der giver os et formål og mening, det er også Gud, der kan fortælle os og hjælpe os med at rigtig forkerte vores liv. Ikke for, at han skal være en, hvor vi ikke får glæde, der hvor vi ikke ligesom får et godt liv. Faktisk han har lovet os et liv i overflod. Men at vi at faktisk bevarer os for nogle smerter, bevarer os for noget nederlag, bevarer os for noget fiasko i vores liv. Og det er ikke ens betydet, at vores liv kan være svært. Vores liv kan være svært. Det kan være ting, der kommer, som vi slet ikke er forberedt på. Det kan ske. Men når vi lærer, hvordan vi skal håndtere de ting, og vi lærer at lade Gud virke i vores liv, og ikke fornægte ham, og ikke vende vores ryg til ham, men stole på, at han er den, han er. Stole på, at han er den kærlige far, som elsker os, og være med os, så går tingene meget bedre. Når du og jeg ikke accepterer Guds instruktioner til os, og kan det ofte ende i forkert valg, og valg, som kan skade os fysisk, psykisk, emotionelt. Valg, som har negative konsekvenser, ikke bare for individet, men også for jorden. Og det vil så sige, i det nye testamente, hvis vi læser den gamle testamente, jeg virkelig kæmper nogle gange med at læse den gamle testamente, jeg vil ikke også sige, at alle gør det, men det viser en Gud, som er virkelig, han er hurtig til at straffe, og meget langsomt til at velsigne. Altså det er sådan lidt, nogle gange, jeg bliver sådan lidt, wow, altså jeg læste her den anden dag i 2. Moses, 3. Moses bog, for det ene, han var på slås i lejren, før det kom ind i fjerde land, og han, ja, nok var på køre meget, og så sagde han Guds navn, altså så blasfemisk. Og straffen var uden for lejren, stenmanden. Jeg tænkte, hvor mange gange havde jeg ladt det bare slippe i mit liv, altså, når der stresset eller under pres, ikke? Heldigvis, vi er under nåden nu. Vi er under nåden nu, ikke? Og det nye testament, det er ikke en Gud, der straffer, fordi Jesus har tog vores straf på korset. Ligesom det, som adskiller sig Gud, er taget på korset. Men der er noget i Bibelen, og det nye testament, det hedder, det du sår, det du høster. Du sår noget godt, så høster du noget godt. Du sår noget dårligt, så høster du noget dårligt. Og Gud, han ønsker at lære os at så godt i vores liv. Jeg har sådan lidt tid med mærken, ikke? Og så er det ikke et dårligt liv, når vi vælger Guds vej. Tværtimod, Jesus han lover os at liv og liv i overflod. Og hvis dit fokus er alt andet at lære Gud at kende, og skridt for skridt ligne ham mere og mere, kan du risikere, at du ender dine dage på jorden, som Solomon skrev. Alt er tomhed, endeløs tomhed. Vores liv er som et tog, som sidste kort tid og svinder det bort. Og det som fører til den sidste punkt. Skabelsesberetningen fortæller os, hvor vi er på vej hen. Så det ikke ender i håbløshed. Og det ikke ender i tristhed. Ikke? Skabt i Guds billeder. Vi har et skæbne, et mål. Det er, at Gud, han vil dele sin guddommelige natur med os. At vi bliver ikke hans undersorter, ikke hans tjenere. Vi bliver hans sønner og døtre. Tænk på det. Dem af jer, som har børn. Når jeres voksne børn kommer hjem, ikke med os, vi glæder os at bare sige dem. Hvad kan vi gøre for jer? Altså, hvad mad kan vi lave? Hvad kan vi gøre? Altså, og Gud, som er meget mere faderlig, end jeg er, jeg tænker, jamen, hvordan vil han modtage mig? Og vi ser glimt af det i det nye testamente, vi ser den fortabte søn, hvor faderen spejder efter sin søn, og løber ham i møde. Og så slagte fedkalven, ikke? Altså, det billede af Gud, ikke? Det står her i 1. Johannes. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn. Og vi er det. Derfor kender verden ikke os, fordi den ikke kender ham. Min kære, Vi er Guds børn nu. Og det er endnu ikke åbenbart, hvor vi skal blive. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive ligesom ham. For vi skal se ham, som han er. En hver, som har dette håb i ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Og jeg spørger, hvilket mål med vores liv kan overgå den? At vi bliver Guds børn, siger ham ansigt til ansigt. Gud har skabt os i skabelsesberetningen til at ligne ham og til at have en nær relation til ham. Den kommer jeg lidt nærmere ind på de næste par søndager, jeg skal tale. Bibelen beskriver det som et kærlig forældre-barn forhold. Og vi har et håb. Et håb i, at når alt i dette liv er forbi, er det nu en endnu bedre enig vent. For den vi siger, det siger vi en glimt af i skabelsen. Og vi vil for evigt være sammen med ham. Og det er det håb, vi har i os. Der er mange mennesker, som jeg har mødt, som sætter noget andet som mål i deres liv. Jeg kender en, en meget nær, som har sat penge. Ikke fordi vi skal tale om penge, der er andre ting, man kan sætte som fokus til liv, men penge. Og han tænkte, jeg kan forestille mig, jeg kender mange, hvor han tænkte, at hvis jeg er nået et sted i mit liv, hvor jeg har tjent så mange penge og bygget en stor virksomhed op, og så har jeg virkelig opnået, jeg skal have det i mit liv, og så findes lykken, eller så er jeg lykkes. Og han har nået det. Han er strandvejsviller og god formue. Og men et eller andet sted, han er klatret op den sti og nået det mål. Og jeg tror, han opdagede, at stien var op igennem det forkerte mur. Fordi han ikke er lykkelig menneske. Og det er sådan her nu. Han har alt, men det er sådan her. At få dumlet sit liv. Ikke? Men for os som kristne, jeg tænker bare, for hver dag, der går, så nærmer vi målet. At være i Guds nærvær. At være i ham. Hver dag, der går, det er sådan, hver dag er der et nyt håb. Altså ikke ligesom, når jeg er mod døden. Nej, jeg er faktisk mod den evige liv. For hver dag, der går. Det er fantastisk. Det er et håb, vi har. Er det ikke håbløst vores liv? Det ender i noget godt. Og det der, at leve nu, det er, som Paulus han siger, at leve det Kristus, at dø det er en vinding. Og ikke fordi vi skal gå som en dødskult, ikke? Men jeg tænker bare, at vi har det her håb. Det er fordi Gud, der har skabt os, Gud har gjort os til sine børn, og Gud vil kalde os ind til sig selv. Ja. Det er sådan et slut, jeg skulle sige. Jeg håber, det var lidt inspirerende. Men hvis der er nogen af jer i dag, som tænker, jeg har mistet lidt ret i mit liv, lidt formål. Og jeg har brug for at møde med Gud. Jeg har brug for, enten er det første gang, du giver dit liv til Gud, eller det er for 100 gange. Men jeg har brug for, at Gud han berøren med ham. Det er mindet om hans kærlighed til mig. Jeg er et sted, hvor jeg virkelig har brug for det håb igen. Så vil jeg gerne bede for dig i dag. Vi skal lige have lovsang om lidt, og så vil jeg åbne igen for forbøn her. Men skal vi ikke bede sammen?